Ja, tak for velkomsten igen i aften. Jeg har igen glædet mig til at dele det bibelske ord og tema med jer, som vi har for os i aften med himlen. Og det har jeg sådan lige lyst til indledningsvis at nævne tre argumenter for. For det første, så har jeg engang imellem hørt nogen sige, at ja, men det der med himlen, det ved vi jo ikke så meget om. Og så det skal vi bare lade ligge. Og det kan jeg måske godt forstå, men jeg tror, det er en misforståelse at sige og tænke sådan. Jeg har det sådan, at hvis jeg skal et sted hen, så vil jeg godt vide dem, hvor jeg skal hen, og hvad det er, jeg skal til. Sådan også med himlen. Så lad os prøve at se på, hvad er det, Bibelen siger? At den ikke tilfredsstiller vores nysgerrighed, det ved jeg meget vel, men den giver os, er mit påstand, vidnesbyrd, at den giver os det svar, vi har brug for. For det andet, det evige liv, som vi også lige var om af i aftes, det begynder her og nu i troen på Jesus. Og jamen, så er det jo bare en fortsættelse af det trosliv, vi har her og nu. Med en væsentlig forskel, at på den anden side døden, der bliver det et liv uden synd, uden noget som helst fejl, fald, når det går ondt. For det tredje, himlen, det er jo, ifølge Bibelen, troens mål, vores sjæles frelse. Det er det, menneskelivet sigter på. Simpelthen. Ja. Vi vil forene os i bøn endnu en gang. Vi vil love og takke og prise dig, vor Gud og far i himlen, at du har så store planer og tanker med os. Tak, at du elsker os så højt, at du vil være sammen med os i en evighed lang. Tak, Herre, at du har gjort alt for, at jeg, den enkelte, kan nå dette mål, troens mål, vores sjæles frelse. Og Herre, tak for løftet om, at når du er færdig med at gøre en plads rede til os, så kommer du igen for at hente os hjem til dig, for at vi altid skal være sammen med dig. Beder vi igen om, at du vil gøre underet, at vi må åbne vores hjerter og sind, og få lov at tage imod dit ord i tro og tillid til, at dit ord, dine løfter og forhjælpelse står fast. Dig til lære, os til gavn i dit eget navn. Amen. Ja, det gælder himlen. Vi kommer også lige lidt om, at i sidste tider, det kan vi næsten ikke undgå, og det skal vi heller ikke. Men hvad ved vi egentlig om himlen? Ja, vi ved, at himlen, det er jo der, hvor Gud bor. Vi har det i Fader vor. Derfor skal I bede således, vor Fader, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Vi har himlene, eller himlen der, det har vi to gange, jeg har ikke tænkt at gå ind på. Der er nogle gange nogen, der har spurgt om. Det eneste der står der himlene, flere himle, men dog i bestemt form. Og så himlen som en. I denne sammenhæng her, tror jeg ikke, vi skal bruge tid og kræfter på det, og bryde vores små hjerner. Det kommer vi alligevel ikke langt med. Himlen, det er stedet, hvor Gud bor. Men det er også et sted, hvor han vil, at du og jeg skal bo. Han siger nemlig sådan, lidt længere frem i samme kapitel, det var i bjergprædiken Matteus 6, vi har Fader vor, og i samme kapitel, vers 19 og 21, der siger han, saml jer ikke skatte på jorden, hvor møllerust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Det er der, vi skal have vores sande identitet. Det er i den himmelske verden. der hvor Gud har bestemt, at vi hører til. Paulus siger i brevet til Filipperne, kapitel 3, vers 20, tror jeg det er, at vort borgerskab, det er i himlene. Ja. Det vil undre mig, hvis der er nogen af jer, der ikke har dansk statsborgerskab. Jeg har det også. Jeg har aldrig søgt om det. Jeg er nemlig så privilegeret, at jeg er født til det. Jamen, sådan er du ved dåben og troen født til at have borgerskab i den himmelske verden. Det er der, vi hører hjemme. Derfor så tror jeg, vi skal lade være med at sige, at det ved vi ikke noget om, og det lader vi ikke. Nej, vi skal derimod sige, det vi ved, og det vi ud fra Guds ord får lov at tro, er en virkelighed. Nemlig, at det er der, vi hører hjemme. Det er vores identitet. Altså, Gud bor i himlen. Men han vil ikke bare have denne herlighed for sig selv. Det ligger i hele Guds væsen. Han vil dele med dig og med mig. Han vil have fællesskab med os. Simpelthen. Kærlighedens væsen er jo at ville have fællesskab. Der er et vers i Gamle Testamentet, jeg holder så meget i dag, Jesaja 57:15. For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve det nedbøjet, den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte. Jeg har lige markeret det lille og der. I den gamle oversættelse, det vil sige før 92, der stod der ikke og. Jeg har ikke studeret hebraisk, så jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der er mest korrekt eksegetisk oversættelse, grammatisk oversættelse. Men jeg kan konstatere, at den gamle oversættelse ved at undlade dette og understreger mere det, som er tanken her. Gud bor ikke bare i det høje og det hellige langt borte på en eller anden fjern planet, eller hvad man nu forestiller sig. Nej, kan du høre, når vi tager det overvæk, Gud, eller jeg, siger Herren, bor i det høje og hellige hos den, der er knust, så er der ingen afstand. Gud er ikke bare sådan fjern. Nej, som vi lige om øjeblik skal se på, han både er og vil være helt nær. Gud vil have fællesskab med dig og mig. Med andre ord, himlen er kommet til os. Himlen er kommet til os. Jamen det var det, både Johannes Døberen og Jesus prædikede, da de trådte frem. Først Johannes Døberen, men forkyndelsen var for så vidt det samme. Omvend jer fra himmeriget at komme nær, sagde Jesus. Matthæus 4:17. Der er formodentligt forkyndt omvendelse i dette hus her mange gange. Nogle gange måske har vægten ligget, efter vores nutidige syn på det, lidt for meget på det etiske, moralske, eventuelle mulige forbedringer, du og jeg skulle foretage, som også kunne være godt og nødvendige. Men en sand omvendelse, den er først og sidst, at du og jeg får lov til at vende os fra vores eget gamle magtværk, og så vende os til ham. Der er alt det, du og jeg aldrig vil blive, men som vi får lov at få del i, når vi vender os til ham. Omvendelse, det er at vende sig fra mørket til lyset. Det er ikke en eller anden moralsk præstation, men det er at tage imod alt det, Jesus er og har gjort for dig og mig. Og så kommer det, jeg antydede lidt før. I Filipperbrevet, der skriver Paulus nemlig de dejlige ord, glæd jer i Herren. Jeg siger, er der glæd jer? Det har jeg hørt mange indledninger, måske afslutninger over, også andagt over. Men de tre ord der, Herren er nær, det har jeg faktisk aldrig hørt. Men måske er det forklaringen på, at apostlen kunne skrive et brev. Det er det enkelte afsnit i hele Bibelen, hvor ordet glæde oftest forekommer. Selvom han sidder i lænke. Han er lænket, fordi han forkynder evangeliet, og så, det kan man ikke have. Han bliver lænket. Han bliver straffet og lider på tidspunkt også martyrdøden for det. Men det er ikke det. Paulus, han forsøger ikke ved gennem Filipperbrevet at samle underskrifter på, at det er uretfærdigt, han er fængslet, og han burde frigives. Overhovedet ikke. Nej, ordet er nemlig glæde. Glæde jer i Herren. Og hvordan kan han så skrive det? Måske er forklaringen, Herren er nær. Kender du denne oplevelse, denne livs troserfaring, at Herren er nær? Lænkerne faldt ikke af Paulus, nej. Men han fik lov at mærke og se, at der var nogle af de soldater, der skulle holde vagt hos ham, at de blev omvendt og kom til tro. Måske er det netop fordi Herren er nær, at Paulus kan skrive om glæden. Det tror jeg. Gud er kommet til os. Himlen er kommet til os. Herren er kommet til os. Han er nær. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Ja, netop. Således, på det vil sige på denne ganske bestemte måde, elsker Gud verden. Vi kan også sige, at Gud elsker verden, også ved, at han sørger for både onde og gode, at han lader det regne og så videre over både onde og gode smarker og giver føde til alle, selvom de ikke tror på ham. Men frelsen, den får du kun del i på denne ganske bestemt og eneste måde. Det ligger i det lille ord. Således elsker Gud. Han kom til os. Himlen er kommet til os. Himlen er nær der, hvor Jesus er. Ganske enkelt. Men himlen er også en konkret bolig, ikke bare et åndeligt fænomen, sådan en, ja, noget, der kommer til os, og så bliver det ikke lige konkret. Nej, det er også noget fysisk konkret, en bolig. Jo, fordi den sidste aften, Jesus var sammen med sine disciple, der trøstede han dem med denne bolig. Der sagde han der, det var så de tre første vers, hvor Jens jo tog lige et par vers længere fremme. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Det er de der såkaldte retoriske spørgsmål, hvor svaret er givet på forhånd. Nej, Jesus ville ikke have sagt, at sådan er det, hvis ikke det er rigtigt. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Kan du høre det? Det er brudgommen, der siger til sin elskede brud, du skal være sammen med mig. Og hvad er det for en brud, der ikke fryder sig over og længes og glædes til at skulle være sammen med sin brudgom? Det var det, disciplene skulle trøstes ved og få kraft og styrke til at leve det discipleliv, det apostelliv, de skulle leve, indtil han kommer igen og henter dem, os alle hjem til sig. Det skal også være en trøst for os. En glæde for os. Vi har det herlige at se frem til. Nu springer vi lige lidt ind i, om ikke nutiden, så alligevel jo. Jeg længes hjem til himlens lyse sale. Kan I huske, det var en sang, vi sang en del for år, 10'er tilbage? Jeg længes hjem til himlens lyse sale. Jeg har kunnet synge lidt en gang, men det er fortid. Men det var sådan en ret dejlig melodi, var det. Den har aldrig fundet vej til vores ærværdige sangbøger, men, og det kan også være god begrundelse for sikkert. Men den havde et dejligt vidnesbyrd, denne sang. I skal lige have en lille historie i forbindelse med den sang. For godt 50 år siden, der gik jeg på Diakonhøjskolen, var et elev der, og der sang vi meget, og nogle af os havde ofte gitaren under armen eller over skulderen. Og jeg husker en bestemt begivenhed, hvor vi har været på ekskursion, været ude at se en institution, om det var et plejehjem eller børneinstitution, det husker jeg ikke fjernest om. Men på vejen hjem, om det var tog eller bil, husker jeg heller ikke, altså det har været bus i givet fald. Men i hvert fald var vi nogle stykker, der sad og sang på fuld hals, og blandt andet den her. Og jeg længes hjem til himlens lyse sale. Og så kommer en af de ærværdige lærere jo. Ja, hun var højt op i årene, jeg tror hun var over 50. Hen og siger til os, sig mig engang, I unge mennesker. I er i gang med en god uddannelse. Godt på vej. Nogen ser ud til at også kunne tænke sig at stifte familie. Kan have været min kone og jeg. Hun hentyder til. Og så sidder I og synger, jeg længes hjem til himlens lyse sale. Mener I virkelig det, I synger? Åh ja, selvfølgelig gør vi det. Så den gamle lærerinde skulle ikke lige komme og slå os ud af kurs. Men jeg synes faktisk, det var rigtig begavet spurgt. Vi er i godt af lige at teste os selv. Mener vi virkelig det, vi sidder og synger her? Ja, det gjorde vi. Og jeg har gjort det med stor frimodighed. Og vi skal faktisk gøre det, hvis ikke jeg husker galt på sangene. Det er ikke et fremmedord længes hjem til Gud i himlen. Det er ikke et fremmedord hverken i sanger og salmer, vores sangbog her eller i salmebogen. Det er en del af den himmellængsels tema, som også kommer frem i vores sanger og salmer. Længes du hjem til himlen? Hvad mener vi, når vi siger længes til hjem til himlen? Ja, du må gerne lige høre nu, hvad jeg mener og tænker. Jeg betragter mig selv som en livsnyder. Forstået i ordets egentlig forstand, måske ikke så meget i den måde ordet nogle gange bliver brugt i dagens sammenhæng, hvor jeg ikke kan genkende mig selv. Men jeg nyder livet. Jeg glæder mig over livet. Jeg synes, det er så utrolig meget at frydes over. Jeg ved også godt, det er meget, der græder over. Ja, men lad os prøve også at fokusere på det, vi kan glædes over og glædes til og ved. Og samtidig, så er jeg så glad for, at det, jeg glædes ved her, det er ikke det eneste. Nej, jeg har et himmelsk håb. Jeg længes hjem til himlens lyse sale. Jeg længes og glæder mig til at skulle se Jesus. Også min kære, der gik forud for mig, for os. Det er ikke en modsætning til at være taknemmelig for og glædes over den hverdag, vi nu i hver sag har fået. Det er ikke en modsætning til også sammen tidig og glædes hjem til himlen. Tværtimod, de supplerer netop hinanden. Der er en, der har sagt det sådan, at en sand og realistisk himmellængsel, det er det, der gør os bedst skikket til at være lys og salt i denne verden her. Der kan sagtens nævnes et eksempel på folk, der overdrev det og hverken passe deres arbejde eller noget som helst. Det de skulle, fordi Jesus kommer igen i morgen eller over morgen eller sådan noget. Og det er ikke sådan, når vi taler om her. Men vi taler om det, vi er skabt til. Fællesskab med den evige almægtige Gud. Ikke bare nogle år her, nej, i al evighed. Hvor meget betyder egentlig den kommende himmelske verden i din hverdagstænkning? Ja, det må vi jo hver sær svare os selv og hinanden på. Vores, eller den tidligere biskop på Lolland Falster, han blev testet for det for en del år siden. Jeg tror, det var i slutningen af 2006 eller 7. Jeg tror, det var en journalist fra Ritzau, Spiro, der ringede og spurgte, det var et relevant spørgsmål at stille til en biskop, al denne naturkatastrofe tid vi lever i, med tsunamier og jordskælv og så videre, vi husker formodentlig alle sammen, for ja, det er jo over 20 år siden nu, den frygtelige tsunami, der jo dræbte over 200.000 mennesker nede i Sydøstasien, Thailand og så videre. Og nogen kender godt, og måske særdeles godt, en Flemming Kofod Svendsen, der mistede barn og svigerbarn og to børnebørn derude. Ja. Var det et tegn på de sidste tider, dommerdag og Jesu komme? Og hvad svarer biskoppen? Jeg har altid været meget imponeret over, at han kunne svare så klogt og vist, som han i mine øjne gjorde. Han svarer nemlig, Det vil jeg bestemt ikke afvise. Det kan godt være, det er et tegn. Hvorfor ikke? Det er jo det, vi bekender også i trosbekendelsen hver eneste søndag, Jesus kommer igen. Og Bibelen taler også om, at der er tegn, det skal vi lige vende tilbage til om et øjeblik. Ja, tsunamien, der ødelagde så meget i Japan for nogle år siden også, og så videre, var det et tegn. Hvad med den såkaldte klimakrise, er det et tegn? Ja, hvorfor ikke? Det tror jeg, det er. Samtidig har Gud lovet, at så længe han ønsker og vil, så skal denne jord bestå, og som tegn på det har han givet os regnbuen. Min kone sagde lige til mig en anden dag, der kan jeg huske, hvad jeg har været i gang med travlt. Så du den regnbue, der var der? Nej, det så jeg ikke. Ved du forresten, hvad den betyder? Spurgte han så, ja, det kunne hun godt huske og fortalte det så. Det er derfra Noras tiden, Noras akt. Gud lovede Noras, at sådan en oversvømmelse vil det ikke komme igen. Men så længe jorden skal bestå, så skal det være et tegn for jer på mit løfte, regnbuen. For Jesus har jo netop meget, meget tydeligt sagt, at der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til at skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes, og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Der skal ske tegn i sol og måne. Jesus har villet, at vi skal være opmærksom på, hvad det er for en tid, vi lever i. Nu vel. Jesus sagde på spørgsmålet, desangående, klart og tydeligt, ikke engang jeg, altså Jesus, kender dagen og timen, kun faderen. Guds ord, det kender vi ikke det præcise tidspunkt på. Der er nogen, der har brugt billedet af et almindeligt gammelt viseur med den lille viser, der er tæt på 12, eller næsten derhen, og så det store viser, der måske er 10 minutter i, eller måske 5 minutter i, som et billede på, at er vi så tæt på afslutningen, eller rettere sagt begyndelsen på Jesu genkomst. Vi ved det ikke, men vi ved, at flere af tegnerne er opfyldt. Lad os bare lige nævne nogle få stykker. Jeg ser Israels tilbagevendende til deres gamle land i 1948, hvor staten Israel blev en godkendt stat af FN. Det var første gang siden år 70, hvor templet blev ødelagt og aldrig er blevet opbygget igen, og formodentlig heller ikke bliver det nogensinde. Det håber jeg for så vidt ikke, for det er ikke nødvendigt. En opfyldelse af de gamle testamentlige profetier, og en lige så barsk opfyldelse er næste sætning, nemlig forfølgelse for Jesu navns skyld. Det kan vi læse i Matthæus 24:9. Ifølge åbne døre, open doors, som de kalder sig på engelsk, så er det jo et helt svimlende antal kristne, der bliver forfulgt i dag. 2024-25. 380 millioner kristne bliver i disse timer forfulgt for deres tros skyld. Det er ikke lige slemt alle steder, denne forfølgelse. De værste steder, det er der, hvor man må lide døden, bliver slået ihjel for sin tros skyld. Men ellers fængselsstraf og så videre. Jeg læste en bog her for kort tid siden, der om de undergrundskirker, der var i Kina, der regner man med, der er omkring er godt 100 millioner troende kristne i disse undergrundskirker. Og i hvert fald i en sammenhæng gav man udtryk for, at hvis ikke man havde været i fængsel i mindst 3 år for sin tros skyld, så var man nok lidt en slap og sløv leder, man ikke helt kunne regne med endnu. Men når de har været i fængsel der og har lidt for troens skyld, så var man velagtet til tjenesten. Nu tror jeg ikke, det er den eneste måde, man kan være velagtet til en tjeneste i Guds rige. Men jeg kan se i Nyt Testamentet, at når apostlerne for eksempel anbefaler, det kan vi læse i Apostlenes Gerning kapitel 15, en person eller personer, så bruger de nogle gange argumentet, han har sat sit liv på spil for troens skyld. Altså betyder det noget for ham, det han står for. Ham kan vi regne med, ham kan vi stole på. Der har aldrig været en større forfølgelse for troens skyld, Jesu navns skyld, siden de første forfølgelse, hvor, som bekendt, Stefanus jo var den første kristne martyr. Bare vers længere frem, der fortsatte Jesus med at komme med nogle tegn. Vi skal bare lige nævne 4 stykker her. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Falske profeter for det første. Det er jo ikke svært at få øje på dem i dag iblandt os. Det er dem, der taler forkert, fordrejet, usandt om Gud, og forsøger at give os et andet billede af Gud, end det Bibelen giver. Og en anden betydning af Jesu komme til verden, end det Bibelen siger. For den anden, lovløsheden tager overhånd. Jamen, det er jo heller ikke vanskeligt at få øje på. Vi kan bare henvise til TV2-serie her sidste sommer, forår, Den Sorte Svane, hvordan der var tætte forbindelse til bande og undergrunds kriminalitet og op til fine herrer i slips og jakkesæt. Men jeg tror måske, det er endnu værre der, hvor man bevidst undlader at forkynde Guds lov, de 10 bud, og i stedet, som en selvfølge, siger i praksis, at syndernes forladelse, det er lige med syndernes tilladelse, hvilket jo er en løgn. Jesus siger, lovløsheden tager overhånd. Ikke svært at få øje på. Og så det tredje, det bliver endnu værre. Kærligheden bliver kold. Her kommer det tæt på. Det er vel ikke sådan, at jeg er ved at være en kold kristen. Det er vel ikke sådan, at kærligheden den er ved at blive usynlig hos mig. Jesus siger til menigheden i Efesus, ifølge Johannes åbenbaring, kapitel 2, jeg har det imod dig, at du har mistet din første kærlighed. Den spontane, den ivrige, den hengivende kærlighed. Det blev sådan lidt en rutine for jer i Efesus. Nåden, det blev en selvfølge. Syndernes forladelse lige så. Det er et af kendetegnene på de sidste tider. Og endelig, som det sidste, jeg så lige vil nævne her, vi kunne sagtens nævne flere. Dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Vi ved ikke, hvornår det er, men vi kan konstatere, at der er rigtig mange steder, hvor evangeliet blev forkyndt bare i den tid, vi har levet. Jeg var selv for knap 40 år siden en tur i Etiopien i 3-4 uger, og var ude i forreste frontled, hvor overtro og djævletro i uhyggelig grad var blevet erstattet af Jesus tro, og hvor der var plantet en kirke. Og sådan er det mange, mange steder på jordkloden. Og der, hvor der har været, skal vi sige, åndelige jerntæpper, hvor det har været lukket og umuligt at komme ind for missionærer, der har man kunnet sende via radio og tv, for eksempel fra Sat 7. Og evangeliet er på den måde nået langt. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der fik mails fra Bibelselskabet i går, var det måske, eller i forgårs, at de havde, tror det var 286.000 bibler på persisk, der skulle ind i Iran, men man manglede penge både til biler og benzin og ting og sager. Der er vækkelse i Iran. Jeg hørte det for det efterhånden nogle år siden nu, og jeg kom i den grad bag på mig. Men Gud lader sig ikke stanse af disse magthavere, der forsøger at sætte grænser op. Jævnfør det tal, jeg nævnte, om over 100 millioner kinesere, der er kommet inden for vores levealder også på trods af maoisme og kommunismen, der forsøger at hindre og straffe folk. Evangeliet, det er måske ved at være nået ud til alle folkeslag. Vi skal ikke forstå det sådan, at alle folk skal høre evangeliet samtidig, men at alle folkeslag har fået chancen på et tidspunkt i historien. Så skal enden komme. Når Jesus vil, at vi skal lægge mærke til tegnene, så er det fordi, han vil, at det skal ikke komme bag på os. Vi skal være parate. Vi skal være klar. Men vi skal også have det som en baggrundsglæde i vores trosliv. Jeg har noget herligt at se frem til. Stadigvæk i Matthæus 24, nu nogle vers i slutningen af kapitlet, der siger Jesus, at vi skal lære denne lignelse af fintræet. Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Hvis Jesus havde levet i Danmark og havde åbenbart sig her for os, så havde det måske lyttet sådan her, at når landmanden har sået kornet om foråret, eller det meste af det blev vel sået om efteråret nu om dagen, så ved I lidt om, hvornår det skal høstes. Ja, der går nogle måneder. Det er hen i juli måned, måske august, lidt afhængig af, hvordan solen og hvor meget den skinner, og hvordan regn og så videre er. Ja, men vi ved, at det er deromkring. Sådan, siger Jesus, skal I også vide, når I ser alt dette, at han står for døren. Der er virkelig noget at glædes til og se frem til. Tænk på det, når vi hører i disse dage og uger her fra både Moskva og Washington og ikke mindst Israel. Er der nogle tegn her, der peger ind på, at nu sker der noget? Ja, jeg tror, der sker lidt hele tiden. Vi skal være opmærksomme på det, Jesus siger. Vi skal ikke bare læne os tilbage og kigge ud i luften og sige, det ved vi ikke noget om. At det er en smertefuld tid, vil blære det, og det er der ingen tvivl om, at disse mange forfulgte kristne oplever som smertefuldt. Jeg har svært ved at sige, at det er smertefuldt for mig at være kristen i dagens Danmark. Det synes jeg ikke, jeg kan sige. Det er det ikke. Det kan godt være, at jeg kan blive drillet lidt eller chikaneret en smule. Det er nu ikke meget. Men Jesus taler om disse svære tider med forfølgelser, som vejer forud for verdens genfølelsen. Jeg lader mig fortælle, at vejer det godt kan gøre ondt. Jeg har også været lidt tæt på indimellem, så jeg er ikke i tvivl om det er rigtigt. Men når kvinden har født, siger Jesus, så glemmer hun smerterne over det barn, der er kommet til verden. Jeg tror, vi skal forstå det sådan, at altså, jeg vil sige, min kone kan godt huske lidt om smerterne, siger hun. Og det tror jeg, hun har ret i. Men det har ingen betydning for hende i glæden over det, der er født. Overhovedet ikke. Sådan skal disse smerter heller ikke være en hindring eller noget, der forringer glæden til længslen over, at, eller længslen til og glæden til, at nu kommer Jesus. Nu sker der noget. Nu fødes den nye himmel og den nye jord, hvor retfærdighed bor. Det bliver en svær tid, ja. Og vi kan også i sådan nogle dage her, uger her, sænke hovedet og tænke, huha, hvad sker der nu? Verdensorden, den er næsten vældig i løbet af 2 måneder her. Ja. Men det var ikke det, Jesus sagde, at vi skulle være parat til at bøje hovedet og synes, det er forfærdeligt. Nej, han sagde, vi skal ikke gribe sig af mismod eller modløshed. Tværtimod, vi skal, når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Ja, det er det, vi skal. Vi skal gennemskue den skal, som de sidste tiders forfølgelse og tegn er. Og så se op og se fremad og glædes. En gang imellem, nogen af os kommer til at sige, og så trækker vi på det ene ben og den ene arm, og Åh ja, vi kan godt mærke, at vi ikke er 35 år, nogen af os. Og så er det, vi kommer til at sige, ah, det går jo den forkerte vej, og så sukker vi lidt over det, og tænker, de andre har det lige så slemt som mig. Jeg tror, vi skal vende os til at sige noget andet, at det går mod livet for Guds folk. Det går ikke den forkerte vej. Ja, og fysisk kan vi godt fornemme det sådan og føle det sådan. Ja, og det er okay. Men alligevel er det noget sludder. For det går fremad. Det går hjemad. Til det mål, Gud har sat for os. Så vi skal ikke lade os blænde af, at vi bliver skrøbelige menneskeligt og fysisk. Det går mod livet for Guds folk hjemad. For efter hans løfter venter vi nye himler og ny jord, hvor retfærdighed bor. Lige præcis. Og det er det, vi skal have for øje. Gud står ved sit løfter. Ingen tvivl om det. Som Peter her understreger og siger. Og så skal vi sidde til bords med Abraham. Jeg kan ikke lige dybe mig for at sætte et lille smil på der, fordi det appellerer til mine smilemuskler. Tænk sig at skulle sidde til bords med selveste Abraham, Isak og Jakob. Sikkert også Peter og Paulus med Jesus for bordenden. Okay, det bliver langt bord, og vi kan godt gøre os en masse bekymring om logistikken og så videre. Hvem skal servere, og hvor får vi maden fra og sådan noget. Ved du hvad? Lad det ligge hos ham, der har styr på det og har ansvar for det. Det er ikke dig og mig. Det vi har ansvar for, det er at fokusere på Jesus Kristus. Og så fryde os og glæde os over. Tænk sig. Jeg læste lige den anden dag, at jeg er ikke god til navn, men kronprins Christian, han holdt en vældig fest, da han blev 18, og hans søster, der også fylder 18, og hun ville gøre noget tilsvarende. Af en eller anden grund har jeg ikke fået en invitation, og det vil undre mig også, hvis ret mange jeg har. Men det her, der har du fået en invitation til at sidde til bords ved Abraham, Isak og Jakob. Og den er jo ikke ligefrem mindre end at komme en tur på Amalienborg, eller hvor det nu var, det vist ikke der, festen skulle være. Vi er inviteret til noget stort og noget herligt. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest, siger Jesus, og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Så bliver vi nødt til lige at tage vers 12 med også. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor, der skal det være gråd og tænderskærende. Ja, for det er kun dem, der tager imod Jesus som frelser og herre, der når med. Dem, der ikke regner det for noget værd at tage imod denne frelse, de har ikke anden mulighed, for der er ikke anden frelsesvej end Jesus og troen på ham og ham alene. Men for os, der har fået lov at se, at det var netop for at frelse en synder som mig, der ikke selv kan. Det var derfor, Jesus kom til verden. Nu får jeg lov at opleve det. Det bliver stort. Det bliver herligt. At se Jesus først og alt, ja. Og så også igen se sine kære. Det glæder jeg mig virkelig til. Og det er som sagt, for lidt siden, det er ikke en modsætning til, at vi glæder os over at være taknemmelige for den hverdag, vi har nu. Når vi siger, at det ved vi ikke noget om med himlen, så ved vi dog lidt, fordi Bibelen siger lidt. Men jeg tror, det skyldes, at vores nysgerrighed ikke bliver helt tilfredsstillet. Men jeg tror måske endnu mere, det skyldes, at vores fantasi og tankevirksomhed, den rækker simpelthen ikke langt nok. Vores lille forstand kan ikke begribe og forstå, hvad det egentlig er, og hvor herligt det egentlig er. Men der er noget, jeg kan forstå, og det er det, Bibelen peger på. Det er nemlig, at vi slipper for alt det negative. Og det er med ud fra den viden, som Bibelens egentlige forfatter, Gud Helligånd, har, at vi har fået de ting at vide, vi har. Nemlig, at vi forstår det negative. Vi forstår, hvor dejligt det må være at blive fri for det, der gør ondt. Ingen nød, ingen pine eller død. Ingen skal være ked af det. Ingen sorg. Jeg skal ikke gøre nogen ked af det. Jeg skal ikke såre nogen mere. Og jeg skal heller ikke selv blive ked af det, eller blive såret. Jamen, det er jo næsten helt uvirkeligt. Ja, det er det jo i min tankegang. Jeg fatter det ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke begribe det. Men jeg får lov at tro det. Og tro det på sådan en måde, at jeg ikke kan lade være med at fryde mig over, at sådan skal det blive, glæde mig til det. Det bliver herligt. Der er virkelig noget at se frem til. Også på sådan en måde, at det giver styrke i den hverdag, der er nu. Det giver frimodighed i den hverdags kristen liv, du og jeg skal leve. Lad os læse ordene der fra Johannes Åbenbaring 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redde som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og han og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Kan I huske, vi var inde på før, at Herren er nær. Han vil have fællesskab med os. Han er hos den i ånden bøjet knuste synder. Han er nær. Vi kan ikke se det, som du og jeg, der har vores normale syn, vi kan se hinanden nær, nej. Men på en dag, der skal vi få lov at se det med vores blotte øje og mærke det. Herren er nær. Han vil tørre hver tårer deres øjne. Altså hvis der var en af jer, der begyndte at græde nu, og jeg ville tørre tårerne af, så kan jeg jo ikke nå ned til jer. Jeg er jo nødt til at gå ned til dig. Gud vil altså være så nær hos dig og mig, at han kan tørre tårerne af. Det er denne kærlige far, der tager sig af sit barn på en så dyb kærlighedsmåde, at selv den allerbedste jordiske mor og far slet ikke vil kunne måle sig. Det er det, vi skal se frem til. Det er det, der er meningen med himlen. Ingen sorg, ingen skrig, ingen pine skal være mere. Og så skal der være en by med gader af guld. Ej, vi kan godt lige nå at læse det fra Åbenbaring 21. Ej, vi springer lige frem til vers 21 der. De 12 porte, altså i den nye Jerusalem, denne vældige stad der, de 12 porte var 12 perler. Hver af portene var af en perle. Og byens gade var af det pure guld med gennemsigtig glas. Billedet der, det er nok ikke helt autentisk, vel? Men jeg har snuppet det fra nettet, jeg fandt det på nettet en dag. Men ordene, det er dem, der betyder noget her. Bare forestil dig, når gaderne er guld, hvordan vil boligstandarden så ikke være? Det er de boliger, Jesus formodentlig snart er færdig med at gøre rede til os, som han lovede disciplene den sidste aften, for at hvor I er, der skal også jeg være. Der er ikke brug for sol og måne, nej, fordi Herren er lyset. Et tempel så jeg heller ikke. Det var også derfor, jeg sagde før, at jeg tror ikke, det bliver bygget op igen i Jerusalem. Et tempel så jeg ikke i den, for Herren, Gud den Almægtige, er den tempel og lammet. Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og lammet er dens lys. Himlen er kommet til os. Skal vi bo i himlen, eller skal vi bo på den nye jord i evigheden? Jeg ved, at vi skal være der, hvor Herren er. Og det er himlen. For himlen er identisk med ham, den evige almægtige Gud, den korsfæste opstandne Herre Jesus Kristus. Og det må vi se frem til, fryde os over og glædes over. Gud give, at du og jeg måtte nå dette mål. Lad os bede. Vi vil love at takke og prise dig, Herre, for dit herlige løfte til os. Løftet om en evig herlighed, hvor du er centrum og midtpunkt. Hvor vi skal se dig, ikke længere i troen, men i virkelighed. Herre, tak, for dette store og rige. Tak, at vi må få lov at fryde os og glæde os over det, midt i en hverdag, der nogle gange smerter og gør ondt. Må vi også kende os i gråd. Herre, tak, at du aldrig svigter os og aldrig forlader os og aldrig glemmer en eneste af os. Men tak, at du har disse herlige evighedsplaner med os. Nu beder vi om, at du fortsat vil velsigne vores fællesskab og vores samvær denne aften i dit eget navn. Amen.